En nou is dit tyd vir skuins voor pouse en vandag se tema is disgrafie en die hantering daarvan in die klas. En op die lyn het ek vir Sandra Staak, sy is 'n oogkundige en disleksie spesialist. Sy is die stigter van Staak Griffin Dyslexia Academy en het onder andere meer en onder andere praktyke in Drie Riviere en Vanderbijlpark. 'N Goeie middag Sandra.
Goeie middag Antoine.
Daai jou CV is lank. Sandra, ek hoop het gaan goed met jou. Weer eens wel, baie welkom. Kan ek afskop met die eerste vraagie?
Natuurlik.
Wat is die definisie van disgrafie?
Disgrafie is 'n neurologiese, met ander woorde 'n breingebaseerde en 'n oorerflike transkripsiegebrek. Wat beteken dis 'n skryfgebrek wat gepaard gaan met baie gebrekkige handskrif of slordige handskrif, ortografiese kodering en problematiese vingers opeenvolging. Dit is wat disgrafie is en dit is ongelukkig so moeilik by baie kinders dat hulle self dit moeilik vind om 'n potlood vas te hou. En hulle, die skryfproses is natuurlik vir hulle verskriklik moeilik en ook baie stadiger as ander kinders wat nie met hierdie gebrek gebore is nie.
Nou, hoe word dit gediagnoseer en is die vroeë diagnosering en die identifisering hiervan belangrik?
Dit is baie belangrik, Antoine, want hoe vroeër mens dit kan identifiseer, gaan dit 'n daadwerklike impak hê op daai kind se skolastiese vordering. Die diagnosering geskied deur die Staak Griffin Dyslexia Academy, so dit wat spesifiek vir disgrafie is, in Afrikaans en Engels, en ons kan dit reeds in kinders sien van graad 3 af. Ons diagnoseer hulle daarmee, en professionele persone wat by die HPCSI geregistreer is, met ander woorde die mediese raad vir professionele persone in Suid-Afrika, sluit in byvoorbeeld jou arbeidsterapeute, jou spraakterapeute, jou audioloos, jou kinders en oogkinders, kan hierdie toetse afneem.
Nou, wat is die kenmerke of simptome van disgrafie?
Okay, die simptome van disgrafie, ek gaan hulle in 6 vir jou deel. Nee? Die eerste ene is visuele ruimtelike probleme. Hierdie kinders sukkel geweldig baie om vormdiskriminasie en spasiering te kan bemeester. Hulle kan byvoorbeeld nie in die kantlyn van 'n boek begin te skryf nie. Hulle bly nie binne die lyntjies nie. Hulle kan nie woorde organiseer van links na regs nie. Die tweede probleem is geweldig baie fynmotoriese onmoontlikhede vir hulle. Byvoorbeeld hulle potloodgreep is totaal en al onvanpas en nie korrek nie. Hulle sukkel met eenvoudige fynmotoriese take soos knipwerk of om byvoorbeeld skoenveters vas te maak. Legkaarte te bou en sukkel om op 'n sleutelbord van 'n rekenaar te tik. Hulle hou byvoorbeeld hulle gewriggies baie snaaks, hulle liggaamspostuur is eintlik vreemd geposisioneer wanneer hulle skryf. Hulle kan ook nie binne lyntjies inkleer nie. Die derde probleem is hulle taalprofiserings gebrek. Met ander woorde, hulle sukkel om die idees wat in hulle kop is nie te pen. Hulle kan ook byvoorbeeld glad nie spelreëls verstaan nie en dit neerskryf nie. Hulle sukkel ook om inligting oor die instruksies te volg. Hulle kan nie op eenvolgende instruksies volg nie en hulle verloor hulle gedagtegang wanneer hulle byvoorbeeld 'n opstel moet skryf. Die vierde probleem waarmee hierdie disgrafiese kinders te doen het is spelling en handskrif. Soos ek weer eens gesê het, spelreëls hulle spel heeltemal verkeerd. Hulle is mondelings baie beter daarna toe om te verduidelik wat hulle verstaan van die werk as om dit neer te skryf. Hulle gebruik byvoorbeeld hoofletters en kleinletters deur mekaar en hulle skryf drukskrif en lopende skrif in een sin. Hulle kan nie hulle eie skrif teruglees nie, wat hulle geskryf het nie, en hulle vermy alle skriftelike werk. Hulle vee ook baie uit, al die kleintjies wat in die laer grade en met potlood skryf. Hulle sal ook baie keer kla dat hulle hande moeg word en dat hulle handjies kramp of pyn. Die vyfde probleem waarmee hierdie disgrafiese kinders doen het, is probleme met taalkundige gebruik. Met ander woorde, hierdie kinders gebruik glad nie leestekens nie en hulle verstaan ook nie tydvorme van werkwoorde nie. hulle sal sommer die in die middel van die sinne hoofletter gebruik en ook nie sinne begin met hoofletters nie of persoonlike naamwoorde met hoofletters skryf nie. Hulle sukkel verskriklik om in volsinne te skryf, so hulle sal vir jou puntgewys in 'n lysie vorm probeer skryf. Hulle skryf baie langdradige sinne wat nooit tot 'n punt kom nie. En dan jou sesde groot simptoom van disgrafie is organisering en beplanning van geskrewe taalwerk. Daar, hulle begin sommer in die middel van hulle storielyn, nie by 'n begin, 'n middel en 'n einde nie. Daar is partykeer te veel inligting of heeltemal te min. En dis vaag verduidelikings en beskrywings van dit waarvan hulle praat en hulle sinne is sommer so mengelmoes van alles. Hulle herhaal baie keer wat hulle gesê en hulle kom nie tot die punt nie. Vir hulle is dit baie makliker om mondelings oor te dra wat hulle idees is en wat hulle eintlik neergepenmel het, maar die motoriese aksie daarvan is onmoontlik.
Nou, is daar 'n gestandardiseerde toets wat gebruik kan word om te bepaal of 'n kind aan disgrafie ly?
Al, Antoine, ons is baie trots om te sê dat al ons taalgriffin disleksie, diskalkulie en disgrafie assesserings is die enigste assesserings in Suid-Afrika wat deur die HPC geïndiseer en geakkrediteer is as die amptelike assesserings om hierdie spesifieke leergestremdhede te diagnoseer.
Nou, wie mag hierdie toetse aflê?
Wel, soos ek reeds genoem het, jou sielkundige, jou arbeidsterapeute, spraaktherapeute, audioloog en oogkundiges wat by die HPCS geregistreer is. Nou, net hulle mag hierdie toets afneem.
Nou, hoeveel kinders word deur disgrafie geaffekteer? En is daar ook volwassenes wat hiermee gediagnoseer word?
Nou, kyk, omdat dit 'n neurologiese en oererflike probleem is, wat nie sommer 'n generasie oorslaan nie, nê? Is dit reeds besig by geboorte. En ek moet vir jou eerlikwaar sê, daar is nie 'n kuur nie, so hierdie persoon gaan nie ewe skielik, as hy 'n volwassene is, nie meer disgrafies wees. En dis 'n lewenslange toestand. In 2007 het hulle wel bepaal dat so 5 tot 20% van die bevolking disgrafies is, maar meer onlangse ondersoeke het getoon en navorsing het gewys in 2020, die jaar van COVID, het 10 tot 30% mense met disgrafiese probleme gepresenteer.
Nou, wat is die gevolge van disgrafie?
Nou, dit is eintlik hartseer, man. Disgrafie affekteer mense nie net alleenlik op akademiese gebied nie, maar hierdie kinders voel dat hulle skoolwerk totaal en al agterraak nie en hulle dit is vir hulle totaal en al 'n uitdaging en hulle raak heeltemal gedemotiveer om eintlik skoolwerk te doen en huiswerk te doen want dit is vir hulle eintlik 'n onbegonne taak. Word basiese lewensvaardighede ook geaffekteer omdat fyn motoriese aktiwiteite en vaardighede geaffekteer is, vind hierdie kinders dit moeilik om byvoorbeeld alledaags goed te doen, soos byvoorbeeld om knope van 'n hemp vas te maak of om 'n eenvoudige lys op te stel van wat hulle moet doen. Hierdie basiese fynmotoriese goeders is vir hulle nie, buiten vir die skryfwerk, is dit ook vir hulle 'n probleem. En dan, baie belangrik, is natuurlik jou sosiale en emosionele vaardighede wat geaffekteer word. En ons vind dit waar hierdie kinders en volwassenes baie gefrustreerd is, want hulle weet baie meer en hulle het meer begrip van die taak of die taal of die uiteindelik die vak waarmee hulle doen het, as wat hulle kan neerspen. En dit maak hulle baie angstig, né? En as ons onder ons onderwysers en ons professionele persone dit nie vroeg genoeg kan identifiseer nie, word hierdie kinders ongelukkig baie gekritiseer as lui of selfs dom of slordig. En dit lei natuurlik tot 'n toename in spanning by hierdie kinders wat weer op sigself 'n lae selfbeeld kweek. So uiteindelik het jy 'n geweldige sielkundige probleem want hierdie kinders voel hulle is net nie goed genoeg nie en hulle voel later dom En ek wil vir jou sê, dit is alles net die teendeel. Hierdie persone is het gemiddelde tot boogemiddelde IQ's. En dit brein is net heeltemal anders bedraad.
Dis interessant.
Wat normaal kan skryf. En dis bewys met baie navorsing.
Nou, kry mens verskillende grade van dysgrafie?
Jy kry verskillende types van dysgrafie natuurlik, né? Nee, jy kry 3 types. Jy kry jou disleksiese dysgrafie. Dit is waar die ortografiese loop, soos ons het noem, geaffekteer is en dit is in die korttermyn geheue sukkel hulle om letters en syfers wel te memoriseer. Dan met jou motoriese dysgrafie, jou tweede tipe dysgrafie, is daar geweldige lompheid en hulle handvaardigheid is as gevolg van 'n lae spiertonus geaffekteer omdat die fyn motoriese vaardighede geaffekteer is. En die derde hooftype dysgrafie is ruimtelike dysgrafie en hierdie dysgrafie word veroorsaak deur die feit dat hierdie persoon die inligting wat deur sy oë kom nie kan evalueer in terme van wat is die posisie relatief tot mekaar nie wanneer hy skryf nie. En dis hoekom daar verskillende groottes van letters sal wees in hulle skrif wat heeltemal gespasieer is bo oor die bladsy en nie binne lyntjies nie. En in al drie hierdie tipes dysgrafie kry jy verskillende grade. Party mense is minder geaffekteer en ons sê hulle is grenslyn of gematigde dysgrafiese leiers of hulle is ernstige dysgrafiese leiers.
Nou, wat is die oorsaak? Wat veroorsaak dysgrafie?
Wel, nommer 1 is dit die ortografiese kodering wat in die werkende of werksgeheue plaasvind in die brein, né? Maar wat gebeur is die brein neem inligting in deur die sintuie om letters te skryf, né, vir gebruik later. Nou wanneer jy gaan skryf, dan gaan herwin jy daai inligting uit jou korttermyn geheue uit. En waar daai misbedraad in daai brein ou plaasvind, gaan die kind dit verkeerdelik neerskryf. Want hy kan dit nie organiseer nie omdat dit reeds verkeerd gestoor is in die frontale korteks van die brein. Dis die een rede. Die ander rede vir dysgrafie is hulle het 'n geweldige probleem om te beplan om op 'n volgende vingerbewegings te maak. As jy kyk na jou hand waar jy skryf, nie en 'n volgende keer skryf Antoine, dan sal jy sien jou dis nie net jou duim wat beweeg, jou wysvinger en jou ander drie vingers ook. En die beplanning wat daai fyn spiertjies beheer in die hand is definitief gebrekkig by die dysgrafiese persoon. En dis die oorsake van dysgrafie.
Kan jy dalk... Jammer, ek bedoel nie om te onderbreek.
Nee, dis nie.
Kan jy dalk vir ons 'n paar tekens uitlig waarin ek dink ouers wat nou luister of onderwysers sal dit belangrik vind is 'n paar tekens. Ek weet jy het vroeër genoem van die simptome, maar 'n paar tekens uitlig waarin 'n ouer of 'n onderwyser sal kan opmerk dat die kind moontlik hieraan ly.
Met liefde, weet jy Antoine, ek sal graag dit wil sê of verdeel in voorskool kan ouers definitief gaan kyk dat die fisiese taak van skryf is vir hierdie kinders 'n probleem. Dis byvoorbeeld vir hulle baie moeilik om 'n vetkruid vas te hou of om te teken en hulle kla regtig dat hulle handjies seer word of hulle word moeg, né? Dan 'n ander ding by voorskoolse kindertjies is hulle sukkel dit om vorms te teken of om lyntjies te trek, jy weet, van jy weet daai inkleurboeke wat jy van nommer tot nommer moet trek, 'n lyntjie, hulle sukkel om dit te doen. En dit vind dit moeilik om vorms of prentjies te kopieer of na te volg, soos ons sê tracing of natrekking. En hulle word gou moeg met skryfwerk en enige tekenwerk. Hulle is ongemaklik en hulle vermy dit om in te kleur. Hulle hou byvoorbeeld nie daarvan. In jou laergrade, jou laerskool, spel baie van hierdie kinders swak. Hulle het 'n swordige handskrif en hulle vind dit baie moeilik om woorde neer te pen of selfs hul gedagtes wanneer hulle 'n storie of 'n paragraaf moet skryf. Hulle sukkel natuurlik met leestekens en om hoofletters te gebruik. Baie van hulle gebruik glad nie hoofletters nie of punte nie en al hulle skrif loop net in mekaar in. En hulle vermy enige skriftelike take. En jy sal ook sien dat daar baie foute in hulle skryfwerk is. Die stories wat hulle vertel of wat hulle in 'n paragraaf moet omskakel, is baie onsamenhangend. Met ander woorde, hulle kan nie regtig 'n storie vertel nie, daar's nie 'n storielyn aan nie. En in die hoërskool vind ons dat hierdie kinders baie foute maak in hulle skryfwerk. Spelfoute ook onder andere. En hulle het 'n swak handskrif, dis baie keer onleesbaar. En weet jy wat die ergste? Dit wat hierdie kinders skryf, kan hulle self nie eers lees nie. En hulle sal baie skryftake vermy en daarom sal baie van hierdie kinders glad nie hulle huiswerk voltooi nie. En soos ek reeds vroeër genoem het, hierdie hoërskoolleerlinge, laerskoolleerlinge en volwassenes weet baie meer as wat hulle kan skryf. En dis hoekom 'n mens dan wanneer hulle gediagnoseer is, vir hulle sal aansoek doen vir akkommodasies.
Nou, is daar instansies of 'n vereniging waar ouers sowel as onderwysers kan aanklop vir hulp?
Ja, ons het twee, ons het die Spraakgriffin Dyslexia Academy, wat professionele mense oplei, maar ook onderwysers, om hierdie ongelukkig hierdie spesifieke leergestremdhede aan te spreek, spesifiek grafie, en wat oefeninge om te doen daarvoor. Maar ons het ook die Red Apple Dyslexia Association, wat absoluut staat maak daarop om goeie verhouding te hê met die Departement van Onderwys, die Health Professions Council van Suid-Afrika en ook natuurlik Antoine die DSD, wat die Departement van Sosiale Ontwikkeling is, wat hierdie spesifieke leergestremdhede as 'n gebrek sien en hulle beskou dit net soos iemand wat blind is, doof is of in 'n rolstoel is.
Jammer.
En die Red Apple Dyslexia Association staan vir die skoolkoele en vir die grafie ook. En ons ondersteun ouers en ons is neem deel in alle gesprekke by die onderwysdepartement en alles om vir hierdie mense aanspraak te maak om die regte akkommodasies. Nie net vir kinders in skole nie, maar ook vir hierdie persone wat hierdie gebrek het in die werksplek.
Dis 'n belangrike kwessie en ek dink daar is mense wat gaan hulp kry uit hierdie gesprek. Het jy 'n laaste woord van bemoediging aan ouers en onderwysers wat met kinders werk wat in 'n mindere of 'n meerdere mate hiermee te doen het?
Ja, weet jy Antoine, niemand is om nie te kan skryf nie. Want jou intelligensievlak word gekoppel aan jou vermoë om te kan lees, skryf en spel, né? En dit is baie wreed van ons as onderwysers, as ouers, as net weet die gemeenskap om te dink dat hierdie kinders en volwassenes as prinses of lei is. Daar is hoop en ons beklei baie hard daarvoor en ek wil vir julle sê dat regtig ek is baie trots op ons departement, want ons het baie samesprekings met hulle en ons is baie gevorderd in terme van inklusiewe onderwys. En hulle werk regtig daarna om hoofde van skole en distrikte en alles op bodem te kry en ingelig te kry sodat hulle kan kennis en met baie insig hierdie kinders kan akkommodeer en ondersteun in die klaskamer. So ek wil vir ouers wat daar buite is wat besef jou kind sukkel met daardie probleem, hy het nie gekies nie, hy het waarskynlik by jou of by jou man of by ander familielede geërf. En daar is definitief hoop vir hierdie kinders. En moet asseblief nooit na hulle verwys as dom nie. Inteendeel, hulle dink op 'n baie anderste vlak. Hulle dink buite die boks en is waarskynlik baie meer vindingryk en intelligenter as wat ons wat maklik kan lees en skryf sou kan wees. En baie kreatiewe mense en hulle word net uiteindelik entrepreneurs in die wêreld.
Soos Elon Musk. Alhoewel hy nou nie, ek weet nie of hy dis grafie het nie, maar hy is op die spektrum.
Ja, hy is definitief op die spreekter, maar hy is autisties. Ja.
Sandra, baie, baie dankie vir jou tyd. Dit was 'n baie insiggewende gesprek.
Dit is 'n groot plesier, Antoine, en baie dankie vir die geleentheid dat ek hierdie passie ook met julle kon deel.
Dankie, lekker middag daai kant. Dit was Sandra Staak. Dankie. Sandra Staak, sy is 'n oogkundige en disleksie spesialist en sy is die stichter van Staak Griffin Dyslexia Academy en het onder meer praktyke in Drie Riviere en Vanderbijlpark en ons het vandag gepraat oor dysgrafie en die hantering daarvan in die klas.